Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Некои култури го ценат златниот накит кога станува збор за подароци, за настани како што се свадби или родендени. Но со зголемувањето на цената за околу 70% во последните 5 години, повеќе луѓе се двоумат дали да ги продадат овие предмети за да сврзат крај со крај или да ги задржат од сентиментални причини. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News.
Used to be 18 carat, only 18 carat.
Златарот Дени Ѓоргакопулос зборува за злато и додава дека кога станува збор за карати, колку повеќе, толку подобро. Тој вели ако на постара италјанка или гркинка и дадете нешто што не е 18 каратно, тоа е како да ја пцујете или да ја проколнувате, вели Ѓоргакопулос.
If you told an older Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them. So they get their back up a bit, but that's what has changed now.
Сега промената во тоа што клиентите се одлучуваат за злато со пониска каратна вредност. Тоа е затоа што цената на овој скапоцен метал се зголеми и тоа многу. Ѓоргакопулос вели дека цената на златото се зголеми за околу 40% во последните 12 месеци. Во 2025 година, од јануари до јуни, се зголеми за околу 20%, што е доста голем скок.
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months. And in 2025, from January to June, it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
Неговата продавница Aurea Designs им служи на многу луѓе од грчко и италијанско потекло. Се наоѓа на улицата Хома во предградието Earlwood во Сиднеј, мал центар за венчаници, вели тој, каде продаваат голем број крстови.
A lot of crosses, we do a lot of, like it is a bit of a christening wedding hub here. So people do come for christenings in the area. There's a couple of other shops here. With bouboneres and children's clothes and that. So I do sell a lot of crosses, I do carry a lot. We do a lot of wedding bands, a lot of engagement rings.
Потоа тука се и класиците, дебели златни ланци. Надвор од хип-хоп културата, каде што тие остануваат траен фаворит, дебелите синџери имаат долга историја. Античките грци, египјани, римјани и многу други култури го ценеле овој изглед, кој излезе од мода во последниве години, барем во западните земји. Но тоа се промени, тие се вратија, но само за оние кои можат да си ја дозволат нивната висока цена. Ѓоргакопулос вели дебелите синџери повторно станаа популарни, особено кај помладите, повторно ги купуваат и некои рапери.
But one stage you weren't buying that, but now it's getting popular again, and a lot of people want the thicker jewelry.
Younger people,
yeah, the younger generation. You know, it's getting popular with a couple of the rappers, and they wear the thick jewelry with the thick pendants and that. So, you know.
Љубовта кон златото датира од давнешни времиња. Од 5000 година по новата ера, египјаните користеле злато пронајдено во коритото на реката Нил за украсување, додека тоа исто така било многу застапено во античките европски, блискоисточните и јужноазиските култури, меѓу другите. Сепак, прашањето е зошто луѓето во скоро секој дел од светот толку многу го сакаат овој сјаен метал. Професорката Нитика Гарк, истражувач за однесување на потрошувачите на University of New South Wales во Сиднеј, вели не само во однос на вистинската вредност како средство, туку и во однос на емоционалната вредност и се смета за се од среќа до символика во посакувањето на најдоброто на вашето блиско семејство и пријатели. Истражување покажуваат дека луѓето со текот на времето еволуирале за да бидат привлечени кон скапоцени камења и злато, затоа што им дава сигурност при што е средство или ресурс. Има значење за нас, вели Гаг.
It's funny, right? So it's obviously cultural and traditional how we have attached value to gold, not in just in terms of the actual value of the asset, but in terms of emotional value where it's considered, you know, from everything from good luck to a symbolism of wishing the best to your close family and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, just because it gives them that assurance. It's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
Па што стои зад зголемувањето на цената? Експертите велат дека геополитичките фактори, глобалните немири и стравовите од инфлација, потикнати од заканата од царините на американскиот председател Доналд Трамп, се само некои од причините. Светскиот совет за злато вели дека централните банки исто така купуваат злато по неверојатни цени, а инвеститорите имаат тенденција да го гледаат како сигурен облог во тешки времиња. Според Советот, во 2024 година накитот сочинувал околу 50% од вкупната побарувачка, резервите на Централната банка околу 20%, електрониката и индустријата околу 7%, медицинските и стоматолошките производи околу 1%. Иако побарувачката за накит се намалила поради цената, тој се уште задржува силна културна вредност во многу делови од светот. Peter Maguire е извршен директор на Trading.com во Австралија. Тој вели од Австралија, низ Азискиот коридор, па се до Јапонија, а тука се Кина, Малезија и Индија, златото е голем дел од културата, наследството и верувањата. За некои култури тоа е ритуал на фестивали и на разни пригоди и манифестации. И кога ќе се роди дете, купуваат златен дивали на фестивалот на светлината, вели Maguire.
First off, let's look at Asia. And that corridor from really Australia all the way up to Japan, and you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan and the Middle East, and you've really captured again, you know, the best part of probably 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
Држеки бебе старо околу 9 месеци со густа темна коса, Аджај и неговиот партнер купуваат накит во Харис Парк во Сиднеј. Таа е една од неколкуте продавници за накит во оваа област. Собственикот на продавницата проценува дека околу 90% од незините клиенти се од земјите на Јужна Азија. Акшај Шарма ја води златарницата Акшара со својот татко. Општо земено, вели Шарма, се барат комплети, гердани и нараквици, прилично тешки накити. Семејството од страната на невестата го даруваат младоженецот, а семејството на младоженецот ја даруваат невестата. Тие ќе ги подарат и прстените.
It's a ritual for us, to be honest, on every on festivals and occasions. And a kid is born, we buy gold. Diwali, the festival of lights, we buy gold. And we put that in a for temple as well, for worshiping as well. Yeah.
Harris Park во западен Сиднеј е познат како Мала Индија. Тоа е затоа што околу 45% од населението е родено во Индија, според пописот од 2021 година. Предградијето е исполнето со продавници за храна, ресторани, продавници за облека и продавници за накит. Тука 22-каратното злато владее, предпочитаниот избор за многу луѓе од Јужна Азија. Ова го прави скап подарок на денешниот пазар на злато, иако тоа не ја спречи Ашима, која што току му купи подарок на својот вереник. Та вели, во незината култура, ако му даде нешто направено од злато, не мора да одлучува за ништо друго, се смета за инвестиција. Та на својот вереник му подари медаљон кој го има името на незината држава, Пунџаб, мислејќи дека ќе му се допадне и дека ќе има емотивна врска со тоа.
In our culture, if I give him something made of gold, I don't have to decide anything else. It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought, that he would love it. And he would also have an emotional connect with that.
Професорката Нитика Гарг вели дека однесувањето на потрошувачите и културата често се поврзани. Повеќето југоисточни култури, како Индија, Виетнам, Тајланд и Кина, вели Гарг, ставаат голема вредност на златото во личните и обштествените размени.
Yeah, most of Southeastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal in terms of personal and social exchanges.
Та додава дека вртоглаво растечката цена на златото врши голем притисок и врз средната класа во Индија.
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the give. You know, the very poor and the very rich options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. And now gold is so expensive, it's like literally you can't touch it.
Акшај Шарма вели дека има зголемување на бројот на луѓе што доаѓаат во продавницата за да продаваат, а не да купуваат. Продаваат накит од пред 10-20 години од нивните баби, дедовци и други што починале. Во главно, трошоците за живот ги тераат луѓето да продаваат повеќе.
People have jewelry from 10-20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also their cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off old jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Винс е австралијанец со турско потекло, друга култура која го цени златото како подарок. Имал дебел ланец што го купил кога бил помлад, ланецот тежел околу 100 грама и го продал за близу 10.000 долари.
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger, but I was hanging on to it. It was about 100 grams. So it was a bit of a medium sized chain. So yeah, I sold that about 6 months ago.
Морал да размисли пред да го продаде, меѓутоа фактот што не го носел ланецот и што имал потреба од пари му помогна да донесе одлука да се ослободи од него, а парите ги поделил со неговите деца.
Oh, emotionally I did have to think about it, you know, a couple of days on and off over a short period of time, but I wasn't wearing it, was sitting in the drawer, and yeah, I needed the money, so I ended up getting rid of it. Gave some to my kids, got some stuff fixed around the house, spent some, ate some, and it's gone. Yeah, it's pretty much gone, yeah.
Винс вели дека во турската култура златото останува важен подарок, особено за свадби и новороденчиња. Се смета и за вреден предмет, резервен план во тешки времења. А на свадбите од гостите се очекува да даваат златници или накит како свадбени подароци. Винс вели дека тоа може да биде премногу за некои луѓе кои може би ќе изберат да ги избегнат овие прослави.
It is a bit of pressure, yeah. And so, people don't turn up to weddings because of that kind of pressure. So they get invited and they make an excuse because, you know, they're going through hardship, and they make up some kind of excuse to not turn up.
Дени Джогакополос забележува зголемување на бројот на луѓе кои рециклираат стар накит наместо да купуваат нешто ново. Наместо да купат нов накит, вели тој, тие го носат својот наследен накит од предците.
Instead of buying a new piece outright, they're bringing in their heirloom jewelry, so stuff they've had passed down, some they've had it for years, and they're either using the gold, so they're incorporating the gold into something new, which is nice because if you're sentimental jewelry, you're still using the same jewelry that has been passed down from a loved one.
Светскиот совет за злато вели дека производството на рудници сочинува најголем дел од глобалната понуда на злато, обично 75% секоја година, а недостатокот се надополнува со рециклирање. Earthworks, група за животна средина од Соединетите Американски Држави, вели дека во светот има повеќе од 2000 големи рударски компании, покрај безброј мали рударски локации. Групата вели дека овие рудници се главен извор на загадување, при што малкумина преземаат чекори за да се избегне понатамошно оштетување на животната средина од рударството на злато. Различни студии велат дека рециклирањето на златото би можело да ги задоволи моменталните потреби за злато во светот со помала потреба од прибегнување кон рударство. Истражувачите на Универзитетот Оксфорд велат дека околу една четвртина од годишната побарувачка за злато веќе се обезбедува преку рециклирање и би можела да се зголеми со стратегии како што е мешање со други метали. Тие исто така велат дека чекорите кон по-одговорни и одржливи методи за екстракција на злато треба да бидат приоритет за рударските компании. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.